У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У пераднавагодні вечар старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суродзічаў.
Дарагія суродзічы, ад імя рады Беларускай народнай рэспублікі жадаю вам шчасліва і прыемна спаткаць новы 2008 год. Жадаю, каб ён быў для кожнага з вас добрым і шчодрым. Жадаю ўсім вам добрага здароўя і задавалення ў вашым штодзённым жыцці. Жадаю і прашу Бога, каб даў нашаму народу свабоду, якою цешыцца бальшыня нашых суседзяў. У гэты святочны вечар мае думкі з палітвязнямі і ўсімі героямі, якія прадаўжаюць змаганне за лепшую будучыню свайго народу і за яго каштоўнасці. Жадаю ім сілаў і вытрываласці. Напярэдадні новага 2008 году хочу таксама першай павіншаваць вас з 90-мі ўгодкамі абвешчання незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі, ўгодкамі, якія беларусы ва ўсім свеце будуць годна адзначаць. 90 гадоў таму наш народ ужо быў абвесціў свету, што ён хоча жыць вольным між вольнымі народамі на гэтай зямлі. 90 гадоў найлепшыя сыны і дочкі нашага народу змагаюцца за свабоду. Ёсць чым ганарыцца. Мы заслужылі на яе. Веру, што яе здабудзем. Дык дай Божа, жыве Беларусь.
Гэта было навагодняе віншаванне старшыні рады Беларускай народнай рэспублікі Івонкі Сурвілы. Сёння ў Менску каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі, які заявіў журналістам наступнае, цытую: «Як толькі будуць уведзены істотныя для нашай эканомікі санкцыі, дык мы адрэагуем вельмі жорстка па ўсіх накірунках – у палітыцы, у эканоміцы і ў іншых сферах. Першы, хто будзе вышпурнуты, гэта будзе амбасадар Злучаных Штатаў». Канец цытаты. Пра што сведчыць пагроза Александра Лукашэнкі выслаць краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашырыць санкцыі супраць Беларусі? Ганна Соус пацікавілася меркаваннямі палітыкаў і палітолягаў.
У амбасадзе Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі пакуль не каментуюць пагрозы Александра Лукашэнкі, аднак не выключаюць бліжэйшым часам адпаведнай заявы Дзярдэпартаменту ЗША. Лідар партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая ствараецца цяпер, Павел Севярынец, назваў заяву кіраўніка Беларусі безадказнай з дзяржаўнага гледзішча. Павел быў у складзе беларускай дэлегацыі, якая на пачатку снежня мела ў Вашынгтоне сустрэчы з прэзідэнтам і дзяржсакратаром ЗША.
Са Злучанымі Штатамі Амерыкі трэба сябраваць, супрацоўнічаць. Гэта зараз наймацнейшая краіна ў свеце, якая спавядае дэмакратычныя прынцыпы. Краіна з самай моцнай эканомікай. Вось такія выпады ў адрас Злучаных Штатаў, гэта дыпламатычная сфера, гэта непрымальна. Дзяржаўніцкая сфера, гэта грубейшая палітычная памылка. Такіх памылак чалавеку, які кіруе краінай, рабіць проста нельга. Чым яна тлумачыцца? Крыўда на тое, што не цябе прымаюць на высокім дзяржаўным узроўні. З іншага боку, гэта здаецца так проста папераджальны залп. Ведаюць у асяроддзі сённяшняга беларускага кіраўніцтва, што Злучаныя Штаты паслядоўна праводзяць палітыку з гэтых санкцыяў, і што чакаюцца наступныя крокі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які таксама быў у складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША, лічыць, што Александр Лукашэнка выбраў не найлепшы час для такіх пагрозаў на адрас Злучаных Штатаў.
2007 год беларускія ўлады не могуць заняць для сябе ў актыў. Ні ўнутры краіны, ні за межамі не было поспехаў, якім можна было сёння ганарыцца. Заява ЗША мае больш палітычны і псіхалагічны змест, і Лукашэнка ведае, што над яе рэалізацыяй не вельмі моцна ударыць па беларускай эканоміцы. Але тут ёсць страх перад тэндэнцыяй. Таму што калі да гэтых санкцый эканамічных далучыцца еўрапейскі звяз, то крызіс, пра які сёння гавораць многія аналітыкі, ён проста стане рэальнасцю. Сёння больш паловы нашай гандлю прыходзіцца якраз на еўрапейскі звяз. А вядома, што еўрапейскі звяз і ЗША маюць прыкладна аднолькавую стратэгію па Беларусі.
Палітолаг Владзімір Мацкевіч назваў заяву Александра Лукашэнкі беспадстаўнай.
Мне, па-першае, невядома ніякія рэальныя падставы для такой агрэсіўнай рэакцыі з боку прэзідэнта адной краіны ў бок другой краіны, тым больш што эта краина покуль ничего дренного Беларуси не зробила. И ниякой погрозы сапраўды не несе. Это бесподставовое выказывание Лукашенко. И оно связанное худшей тем, что весь этот бок прошел, как на шалях. Таких ваганий помеж тем, куды все ж таки зарентовать Беларусь на заход, идти на усход. Пошний визит Путина в нашу краину неким чином поуплывал на этой шале. То, что зараз говорит Лукашенко, это аргумент у бок того, что коли Захад не навернется до Беларуси приязнью, что он цалком знов переориентуется на российский накерунок.
Меркованием политиков и политологов цікавилася Ганна Соусь. Ну а як ставятся звычайные люди до выказывания Александра Лукашенко? А пытание на Минских улицах провела Любов Лунева.
Не дело американскому посольству вмешиваться во внутренние дела суверенной республики. Раскачивает общество. Кому это надо?
Очень стыдно за президента. Мне такое не нравится. За такое высказывание я против.
Не треба обуджувать этот конфликт. Он вельми радикальный человек. Да вот такой у нас есть. Я его воспринимаю как неизбежное зло.
Очень некорректно все это было сказано. В принципе, есть где-то правда, но очень некрасивыми словами.
По меньшей мере неэтично. Президент – это представитель нации. Он должен думать, что он говорит, взвешивать каждое слово. Не постфактум, а перед тем, как сказать. А не потом срочно извиняться, как было это уже много-много раз.
Я из России. Нас бы, наверное, так не сказали.
Не первый раз краснеем перед другими странами.
Так некорректно говорить первому лицу государства. Тем более, что посол – это женщина.
Бросать такими фразами? Не надо.
Конечно, очень некрасиво. Даже такие слова можно сказать по-нормальному, не так.
Комментировать высказывание того, кто сказал, что выкинет посла из страны, это дело психиатров.
Ну, очередная как бы попытка эскалации конфликта. Никакой коммуникации с Европой фактически не будет скоро. Ну, с Европой, со Штатами, ну, это совершенно ненормально. Это же давно прошло, ощущение того, что это маразм, да.
Ну, нельзя так поступать. Что плохого нам сделала Америка, в конце концов? Ну, ему обидно, а мы тут при чем? Стыдно за всех, за большую половину нашего населения.
С 1 студзеня у Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесцяць страйк, а 10 студзеня выйдуць на Кастрычынскую плошчу Менску. Пра гэта паведаміў сёння нашаму корэспандэнту старшыня аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Суразмоўца сказаў, што акцыі пратэсту стануць адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. С подробязностями Вячеслав Кулик.
Куда бы я на рынок не приехал, я уже на третьем рынке, да, вот сейчас. Везде идет только это обсуждение. Не к Новому году, а обсуждая то, что он сказал. Люди шокированы неприятными вот этими обращениями в отношении себя.
Виктор Горбачев заявляет, что от завтра на рынках у Беларуси распочинаются акции протеста.
В первые две недели, кто не сможет работать, уходит в отпуск. А 10-го все остается в силе на Октябрьской площади, без никаких заявлений, без ничего. И с 1 февраля в регионах забастовка республиканская уже полностью.
Напередодні Александр Лукашенко заявил, что предпринимальники завозят в Беларусь шир спожив с третьих краинов и на льготных умовах по низких коштах. И тем самым, нібыта, цитую, угробили 1000 працовных месяцев. Это меркование экономист Лео Маргулин лечит спречным.
У меня складывается такое уражение, что нехто, я мог это одной ци убью, как кажется, в голову. Что коли предпринимальники не будут возить товаров замежных, тогда белорусские предприемцы смогут вздохнуть полегкой и будут працевать на полную мощь. Это, сведомо, не так. Когда они працевали, они повинны выраблять конкурентоздольную продукцию. А вот этого они не могут.
На сегодня в Беларуси амаль 200 тысяч индивидуальных предпринимальников проигнорировали президентский указ номер 760. Лукашенко мусил отступить, и он дал еще 2 месяца для перехода приватных гандляров у приватные унитарные предприемства. Эксперт Леонид Злотников кажет, что держава мае право регулировать деятельность приватного бизнеса. Але, со слов суразмовцы, улада в Беларуси не завсёды обыходится с приватниками справедливо.
Золотая середина у каждой державы проводится политика поддержки малого бизнеса. Вот эти мелкие предпринимальники, это той бульон, где нарожаются капиталы, которые потом идут в другие сферы. Тому и тут есть и интерес державы. Середина в том, как тем предпринимальникам, которые имеют ну, не больше там, десяток человек, наемных працовников, этим предпринимальникам должны быть льготы. Можно оставить все так, как оно есть.
Так лічыць эканаміст Леонід Злотнікаў. Нагадаю, што указ нумар 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць на новую форму ўласнасці ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы, а таксама наймаць на працу толькі сваякоў, выклікаў у Беларусі хвалю пратэсту сярод прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У пераднавагодні тыдзень колькасць аўтатранспарту і грамадзянаў, якія скіроўваюцца ў іншыя краіны праз памежныя пераходы Беларусі, істотна знізілася. Як канстатуюць у дзяржаўным памежным камітэце, у агульным вымярэнні гэты паказнік шмат дзе амаль на 20% меншы, чым на пачатку снежня. Адкуль такі спад актыўнасці ў традыцыйны пік турыстычнага сезону на каляды і Новы год, высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту істотнае змяншэнне людскога і транспартнага патоку праз межы Беларусі тлумачыць пашырэннем шэнгенскай зоны, якое адбылося 21 снежня. У прэсавай службе ведамства агучылі статыстыку апошняга тыдня. Пачынаючы ад 22 снежня і да 29 ўключна, колькасць грамадзянаў і транспарту на межах знізілася на 7,19% адпаведна, калі параўноўваць з папярэднім тыднем. Нагадаем, што 15 лістапада 2007 году Еўрапарламент ухваліў уваход у шэнгенскую зону з 21 снежня 9 новых краінаў – Чэхіі, Вугоршчыны, Мальты, Польшы, Славаччыны, Славеніі, Эстоніі, Літвы і Латвіі. Сёлета на пачатку верасня гэтыя дзяржавы далучыліся да шэнгенскай інфармацыйнай сістэмы паліцэйскіх звестак, якая мае на адмысловым кантролі 17 мільёнаў запісаў пра падазроных асобаў. Вырашальным момантам стала цэнавая планка, усталяваная еўразвязам для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра за аднаразовую візу. Еўрапейскія структуры не хаваюць. Да фармавання візавых коштаў наўпрост спрачынілася пазіцыя кіраўніцтва Беларусі, якое адмаўляецца выконваць рэкамендацыі Еўропы. У прыватнасці, не жадае забяспечыць у Беларусі свабоду слова, спыніць пераслед апазіцыі і вызваліць палітвязняў. Для параўнання, адзіная еўравіза для грамадзянаў Расіі і Украіны каштуе 35 еўра. Варта нагадаць, што да 21 снежня літоўскія візы для беларусаў каштавалі ўсяго 5 еўра, а Латвія ўвогуле афармляла іх бясплатна. Кіраўнік рэкламна-турыстычнага агенцтва «Эдельвейс» Іван Кобзік перакананы, новыя візавыя тарыфы істотна абмяжуюць міжнародныя паездкі беларусаў.
Да, кошту параўнальны з тыднёвым сярэднім заробкам беларуса даволі цяжка прызвычаецца і пацерпяць першую чаргу туры недарагія суседнія краіны, якія былі моцна папулярныя, тыя ж уікэнды ў прыбалтыйскіх краінах, у Літве найперш, наведанне аквапарку ў Польшчы. З іншага боку, перад турфірмамі адчыняюць магчымасці пабудоўваць камбінаваных тураў. Украіны далёка за межу першую чаргу аўтобусных тураў, калі можна фактычна ўсю Европу праехаць па адной візе, не трэба думаць, якая краіна ў Шэнгене, якая не куды можна заязджаць, якую трэба аб'язджаць. На першых парах будзе, канешне, спад, менавіта за кошт краін блізкіх, недарагіх, якія аддавалі асноўную масу выязнога турызма.
Слабым сцяжэннем можа быць тое, што напэўна каля амбасады ўжо будзе менш людзей, менш чэргі.
Каля амбасадаў больш Літвы сапраўды відаць будзе менш. Каля французскай амбасады, якая непадалёк ад майго офіса, чаргу апошнім часам я не бачыў. Канешне, перад уступленнем суседніх краін у Шэнген усе хацелі туды патраціць, называецца, ў апошні раз, ці адчыніць нейкую нацыянальную візу, з'ездзіць на навагоднія святы, а потым, канешне, будзе ўжо не так.
Між тым, кіраўніцтва МЗС Беларусі яшчэ спадзяецца дачакацца рэакцыі Еўракамісіі на прапановы, зробленыя сёлета беларускім бокам. Афіцыйны Менск усё ж разлічвае пачаць перамовы з Захадам у справе лібералізацыі візавага рэжыму.
Перадаваў Ігар Карней. Нагадаем, што ўласна шэнгенскае пагадненне было падпісана яшчэ ў 85 годзе, але набыло моц толькі праз 10 гадоў у сакавіку 95 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы ацэньваеце вынікі сыходзячага 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў.
Александр Вайтовіч, былы старшыня Савета Рэспублікі, называе год, які зараз на адыходзе, вызначальным для Беларусі.
Стала ясна, што нам трэба працаваць у эканоміцы па мадэлях другіх краін. І тая мадэль, якая ўвесь час рэкламавалася ў нас, яна нікуды не годная, і яна не зможа забяспечыць краіне нармальнае развіццё. Вось гэта стала ясна ў гэтым годзе 2007. І тое, што адбывалася, кажа пра гэта. Уладзе прыйшлося пачаць уже распрадажу маёмасці дзяржаўнай. Праўда, робіцца гэта ўсё так вот нетранспарэнтна, робіцца гэта ўсё ўціхую, не аб'яўляю відбуваються тендери, потім ось гетя відміна усяких дотацій для населення. Притом така тотальна відміна, якої ні в одній країні у нашій сусідці не було і нема. Ось гетя такі з'яви, які відбулися в країні, вони показують, що процеси проходять і вони не спиняться.
Сябра політради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський означає, що сьогодні демократичні сили країни змінили формат своєї діяльності.
Демократичні сили провели дві таких, на мій погляд, цікавих акцій: європейський марш і соціальний марш, які були присвячені самим головним проблемам для Білорусі і громадян. Однак оцінити 2007 рік як той, який визначав польос країни, покуль що рано. У 2008 році треба буде працювати легше. У 2008 році будуть парламентські вибори у Білорусі. Як люди будуть реагувати на те, що влада їх абсолютно вже не поважає і 10 разів за після 2007 року це доказала. Ось це питання. Чи вони знову будуть мовчати і казати, чи приносять з собою віроку, чи вони будуть усе ж виказувати свою позицію і її спробувати обороняти. Коли друге, то тоді, я думаю, що нам вдасться змінити тенденцію розвитку країни на розвитку Білорусі як європейської самостійної держави.
Сьогодні Міністерство юстиції Білорусі спинило діяльність жіночої партії «Надія», а Верховний суд покинув цей вердикт у силі. Але старшиня партії Олена Яськова не лічить 2007 рік марним.
Партія «Надія» як об'єднання жінок.
Партія «Надія» як об'єднання жінок, як суб'єкт громадського політичного життя за цей рік відбулася. Ми удільничали во всіх мероприємствах і шмат чим допомогли нашим жінкам. Вядома, неприємно, що партію необґрунтовано зліквідували, але нашу політичну діяльність тепер уже громадянах Республіки Білорусь гэта не спыніць. Ми будемо її протягувати разом з усіми демократичними силами країни. У нас є святая мета – будучення наших дітей, і тому спинятися ми не можемо.
Тому останавливатися ми не можемо.
Виконавця обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович називає головною подією 2007 року Конгрес демократичних сил.
Він дозволив все-таки обозначити, скажем так, ще одного суб'єкта політики в Білорусі. Це об'єднані демократичні сили. На Конгресі була прийнята стратегія, сьогодні є план, сьогодні є конкретні задачі. Я чекаю наступного года того, що все ж таки об'єднані сили, вони запрацюють системно. Тим більше, що все ж таки рішення прийнято, що об'єднані демократичні сили будуть удільничати у політичній кампанії, у вибори, я це підкреслюю. У яким форматі, це вже друга справа, але будуть активно удільничати.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Анатоль Лявкович. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. У своїм новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х у годках Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєринец назвав погрозу Олександра Лукашенки вислати з Білорусі американського амбасадора грубішою політичною помилкою. Анатоль Лябецький лічить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися Європейський Зв'яз. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні предпримальники обіцяють страйк, а 10 студзеня вийдуть на Кастрычинську площу Мінську. Це буде відказом на нові заяви Олександра Лукашенка, який пообіцяв ліквідувати так званий ільготний режим у сфері дробного бізнесу. У передновогодній тиждень кількість громадян, які скеровуються в інші країни праз поміжні переходи Білорусі, істотно знизилося. Керівництво Державного поміжного комітету тлумачить це поширенням шенгенської зони. У ефірі «Експертиза свободи». Чому напередодні Нового року Олександр Лукашенко виступив з погрози, як він виказався вишпурнуть з країни амбасадора Злучених Штатів? Які наступства може мати такий крок для офіційного Мінську, коли він справді буде зроблений? Гетеї теми обмярковують політолях Андрій Федоров і доцент Московського інституту міжнародних зносинів Кирил Коктиш. Ляді передачу Юра Дракохруст.
Чому Олександр Лукашенко огучив погрозу видаліть з країни посла Злучених Штатів? Я нагадаю, що у ліпені на святкуванні Дня Республіки він уже обіцяв, що коли Злучені Штати введуть економічні санкції відносно Білорусі, то будуть прийняті самі жорсткі санкції у відказ відносно американських підприємств у Білорусі. Ну, як відомо, пізніше були введені санкції відносно білоруського концерну кіраўнуў Белнафтахім, тады крокаў у адказ не было. Зараз вось прагучалі ізноў пагрозы, але зараз ужо выслаць пасла. На ваш погляд, у чым прычыны гэтага, Андрэй Фёдараў?
Я б сказаў, па-першае, што тады гэта былі абяцанні, я маю на ўвазе ліпень, чаканні таго, што адбудзецца. Калі адбылося вось гэта ўвядзенне санкцый супраць Белнафтахіму, падлічылі, што напэўна ўсё ж яны не нясуць такія вялікія страты, і таму ніякіх такіх рашучых крокаў у адказ зроблена не было. Хаця я, праўда, не ведаю, наколькі яны могуць быць. Шмат у нас працуе амерыканскіх прадпрыемстваў і калектываў, як было заяўлена падчас выступлення ў ліпені. Але недзе 2 тыдні таму амерыканскі пасол Карен Стюарт дала прэс-канферэнцыю, на якой заявіла, што могуць быць працягнутыя санкцыі супраць Беларусі эканамічна менавіта. І вось гэта, на мой погляд, ужо выклікала такое моцнае раздражненне ў беларускіх уладаў, тым болей, што апошнім часам, як мы ведаем, наладзіліся ізноў як быццам добрыя стасункі з Расіяй. Вось гэта сукупнасць, на мой погляд, тых падзей якраз і прывяла да таго, што Александр Лукашэнка згадаў тыя санкцыі і прэс-канферэнцыю пасла, і пад уплывам апошніх беларуска-расійскіх падзей ён выказаўся такім жорсткім чынам.
Кірыл, ну вось ужо Андрэй і шмат іншых беларускіх аналітыкаў прапаноўваюць інтэрпрэтацыю, што апынуўшыся пад расійскім, так бы мовіць, фінансавым і палітычным парасонам, Лукашэнка вось так бы мовіць, даў волю сваім антыамерыканскім пачуццям, памкненням. Вы не згодны з такой трактоўкай?
Не зусім. Калі былі дасягнуты нейкія дамоўленасці з расіянамі, гэта значыць, што Лукашэнка зараз атрымаў нейкі рэсурс уцягнуць Расію ў нейкую канфрантацыю з Захадам, каб зрабіць Беларусь больш неабходны і аднавіць рэжым расійскіх датацый. Гэта адзін бок гульні. А другі бок гульні, што Лукашэнка такім чынам фармальна застаючыся ў межах тых дамоўленасцей, якія там маглі быць дасягнуты, вось пачынае гэтыя ж дамоўленасці парушаць і пачынае быць нейкім цэнтрам прыцягнення для расійскага электарату. Гэта тое, што найменш пажадана было б з пункту гледжання сённяшніх расійскіх эліт, але гэта тое, што ён даволі добра умее рабіць. І, канешне ж, усе заходнія недамоўленасці, але ці тыя намеры, якія ў беларускага прэзідэнта маглі быць у адносінах да Захада, яны апынуліся менш прывабныя ці альбо з фінансавай, альбо з палітычнай пункту гледжання, чым тая прастора, якую для сябе ён зараз убачыў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У ёй бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Андрэй, на ваш погляд, чаму Лукашэнка надаў вось сваім абвінавачваннем на адрас пасла такі, я б сказаў, асабісты характар? Александр Лукашэнка абвінаваціў спадарыню Стюарт тым, што вот яна сустракаецца з апазіцыяй, што яна вось абвесціла пра магчымасць новых санкцый. Ну, усе ведаюць, што пасол чалавек паднівольны. Скажуць, скажам, расійскаму паслу Сурыкаву кожны дзень сустракацца з беларускай апазіцыяй, будзе сустракацца. Скажуць, спадарыні Стюарт, не сустракацца ўвогуле, забыць пра існаванне беларускай апазіцыі, забудзе. І таму ўсё, што робіць кожны пасол, будь то Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, чаго заўгодна, гэта лінія адпаведнай краіны. І вось у гэтай сітуацыі, чаму такі, в прынцыпе, спрактыкаваны чалавек у палітыцы, як Александр Лукашэнка, прадставіў гэта як нібыта свой двубой з амерыканскім паслом?
Ну, мне падаецца, што, можа, ён вырашыў усё ж не паліць масты канчаткова, калі ўжо давялося б абвінавачваць прэзідэнта Злучаных Штатаў, бо рашэнне аб санкцыях прымае менавіта ён. І калі б беларускі кіраўнік выступіў жорстка супраць прэзідэнта Буша, гэта, магчыма, з ягонаму пункту гледжання было б занадта. Больш за тое, я ўжо казаў, што я не зусім упэўнены, што беларускі бок можа нешта зрабіць у адказу ў эканамічным сэнсе, як гэта было паабяцана ў ліпені. І, магчыма, зараз вось толькі гэта і застаецца такая мера, як высылка пасла з краіны.
Я пачаў з таго, што калі спадарыня Стюарт будзе выслана з Беларусі, это крок беспрэцэдэнтны. Ну, скажам так, амаль беспрэцэдэнтны. Тут спадарыня Стюарт апынецца, так бы мовіць, у добрай кампаніі. Знакаміты амерыканскі палітолаг Джордж Кеннан у 52-м годзе быў амерыканскім паслом у Маскве і быў таксама высланы, абвешчаны персонай нон-грата за тое, што параўнаў пачынаў жыццё ў антыамерыканскай атмасферы сталінскай Масквы з перыядам свайго нямецкага палону ў часы вайны. Але ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая пагроза, ці будзе яна здзейсненая, а калі будзе, то што это азначае? Это азначае разрыў дыпламатычных адносінаў ці што? Кірыл.
Не, гэта ні ў якім разе не разрыв дыпламатычных адносінаў. Увогуле гэта здараецца ў дыпламатычнай практыцы. Гэта будзе, скажам так, прыпыненне дыпламатычных адносінаў, калі пасольства застаецца, але пасол не прысутнічае, ён можа не прысутнічаць там працягу года, на працягу 2 гадоў. Вырашэнне аб тым, адчыняць у другі раз пасольства ці не, гэта будзе прымаць ўжо дзяржава праз пэўны тэрмін. Высылка пасла, ну, канешне ж, гэта пагроза, гэта дзеянне, якое не могуць не заўважыць і на якое не могуць не адрэагаваць. Гэта не высылка некага радавога супрацоўніка пасольства. З другога боку, калі казаць пра дыпламатычную практыку, як я ўжо сказаў, гэта не значыць спыненне і разрыў дыпламатычных адносінаў. Гэта нешта на мяжы.
Андрэй Фёдараў, а на ваш погляд, па-першае, наколькі ўсё ж такі рэальная эта пагроза, а па-другое, калі яна будзе зрэалізаваная, то што азначаюць яе наступствы, якімі яны могуць быць?
Наконт рэальнасці, ну, я не магу выключыць цалкам гэта, ведаючы эмацыйны характар беларускага кіраўніцтва. Наколькі гэта верагодна, не ведаю. Я не ўпэўнены, што ў Злучаных Штатах ёсць вялікія магчымасці, каб нанесці моцны, вялікі эканамічны урон Беларусі. І таму тут жа было, такая перадумова была зроблена, што калі гэты значны страты будуць нанесены Беларусі ў выніку новых санкцый, тады гэта мера будзе прынятая. Вось я не зусім упэўнены, што ў Злучаных Штатах ёсць такія магчымасці. Таму я не ведаю, ці адбудзецца гэта ці не, але я яшчэ раз кажу, не выключаю такую магчымасць. Калі гэта адбудзецца, ну што ж, тады, напэўна, мы пачуем шмат жорсткіх заяваў з абодвух бакоў. Сапраўды, наўрад ці будуць перарваныя дыпламатычныя адносіны, але, канешне, нічога добрага з гэтага не вынікае. Тут яшчэ шмат што будзе залежаць ад таго, як будзе паводзіць сабе партнер Злучаных Штатаў, Еўрапейскі звяз, і падтрымае ён у такім выпадку сваіх калегаў па трансатлантычнай супольнасці, ці будзе праводзіць значна больш мяккую палітыку. Вось у гэтым яшчэ вялікае пытанне.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Юра Дракахруст.